Дами и господа, аз няма да правя презентация, искам да кажа само няколко кратки думи. Щастлив съм, че една пациентска организация така масово обединява и лекари специалисти в областта, един достоен център, наистина би го нарекал с национално ниво имунологичен, и вярвам в съвместната борба с безплодието, че ще успеем всички да стигнем до крайния резултат, който всички желаем, раждането на живи и здрави българчета. Остава само заедно да хлопаме, както каза Светия Отец, на вратата на здравната каса, да даде равнопоставеност на пациенти и лекари, да даде възможност за повече опити. Успех!
Благодаря, доктор Демянов. Следваща е адвокат Костакиева.
Първо бих желала да благодаря също на Сдружение за чатие, на доцент Конова, благодаря специално за поканата, както и на всички присъстващи тук днес. Благодаря ви, че уважихте това събитие. Сега темата, която бях подготвила, беше произхода и по-скоро въпросите, свързани с сурогацията, но предишния анализ, който направи доктор Милачич, ме провокира малко да изменя това, което ми се иска да кажа тук днес. На първо място борбата с стерилитета, разбира се, е преди всичко медицински проблем, но за да функционира, разбира се, правилно медицинската практика, е необходимо и законодателен регламент. Към момента в България законодателната уредба е твърде неясна и кратка. И все пак трябва да отбележим, че има някакъв напредък, тъй като беше прият закона за здравето, в който за първи път се урежда, макар и не толкова подробно, асистираната репродукция. Проблема към момента е, че по-подробна уредба съществува в наредба номер 12, която за съжаление е твърдо устаряла. Тя е от 1987 година. Претърпяла, разбира се, две промени, които са в началото на 90-те години на миналия век вече. С доктор Даскалова я обсъждахме подробно и в крайна сметка и двете единодушно стигнахме до извода, че тя може би урежда само така наречените инсеминации, не и инвитро фертилизацията. Към момента реално няма законодателен регламент, който да ги урежда подробно и изчерпателно. Разбира се, аз вярвам, че това ще се случи. Нещото, което ми направи впечатление, беше по отношение на регистъра, за който доктор Милачич спомена. Аз обаче тук няма да се съглася, защото Закона за здравето предвижда създаването на този регистър. За съжаление, той влиза в сила от 2005 година, като срока, в който трябваше да бъде създадена наредбата, която да уреди регистъра като цяло, е едногодишен. На практика в момента Министерството на здравеопазването малко закъснява с наредбата, но надявам се, че в крайна сметка тя ще бъде факт. Неяснотата, която възниква по отношение на регистъра, обаче е, че закона не казва ясно какъв е регистъра. Тоест, дали става въпрос за регистър, който да поддържат медицинските центрове, или става въпрос за регистър, който ще е единен и централен. Лично моето становище като юрист е, и струва ми се, че тук трябва закона да се тълкува малко разширително. Това трябва да е един двупосочен регистър, а именно един, който да е, може би, агенция с ранг на министерство или може би към Министерство на здравеопазването, създадена специална комисия, която да поддържа този регистър и който да е централен регистър. И втори регистър, който да бъде в отделните медицински центрове, които да обработват информация, които да я подават към този централен регистър. Така в крайна сметка ще се добие реална представа каква е успеваемостта по отношение на методите на асистирана репродукция. И разбира се, ще се дадат реални данни, кои центрове прилагат успешно тази процедура и при кои успеваемостта е по-ниска, което ще е положително за пациентите, защото те ще могат реално да се ориентират в това към кои медицински центрове да се обърнат и на кои специалисти биха могли да разчитат. Така или иначе, проблема с законодателството не стига само до тук, защото и семейният кодекс, който урежда материята относно произхода, е също устарял. Той е прият през 1985 година и не съдържа така съвременните институти на произхода, какъвто е и сурогацията. Сега, за да изясним какво представлява сурогацията, която трябваше да бъде темата на днешния ми доклад, всъщност това е най-просто казано, буквално поставяне на едно лице вместо друго. Етимологично думата произвожда от латински, от сурогатус, и общо взето това означава една жена да износи дете за друга. Сега, сурогацията бива два вида, така наречената гестационна и традиционна. Разбира се, вие лекарите по-добре от мен знаете какво представлява тя. За пациентите просто е хубаво да се каже, че при гестационната сурогация не се създава биологична връзка между сурогатната майка и роденото дете, докато при традиционната сурогация се създава такава генетична връзка, защото сурогатната майка е и едновременно донор на яйцеклетка. Така или иначе е хубаво тази материя да бъде уредена, защото към момента скрита сурогация в България се прилага. И каквото и да говорим тук, не може да отречеме този факт, защото има редица бебета родени чрез скрита сурогация. Въпросът е, защо законодателя не урежда нещо, което вече се прилага, и не е ли по-добре да се уреди тази материя, макар и доста рестриктивно и твърде ограничително, но това да стане в интерес на пациента. Какво представлява всъщност скритата сурогация? На практика, страдащата от стерилитет двойка, независимо дали тя е в брак или не, намират трета жена, която да износи дете за стерилната двойка. Сега, най-удачният вариант, чисто от правна гледна точка, е тази сурогатна майка да не бъде в брак, тъй като след раждането на детето, бащата може да припознае детенцето, въпреки липсата на съгласие от сурогатната майка. От тук нататък обаче остава риска за самата биологична майка, защото тя зависи единствено и само от волята на сурогатната майка, която може да откаже да даде съгласие детето да бъде осиновено. И всъщност на практика биологичната майка няма да може да бъде родител. Така или иначе, за да се препятства тези проблеми за в бъдеще, може би е хубаво да се помисли и за законодателен регламент. Ами, в общи линии аз ще се огранича само до това. Бях ви подготвила още допълнителни материали, свързани с сурогацията, но доколкото разбирам, времето доста напредва и ми се иска да има време и възможност за следващите доклади, тъй като те ще бъдат с по-голям интерес за пациентите, защото все пак са подготвени от лекари-специалисти. Благодаря ви много.